var nú trú þarna á fylgjur.
Ég segi það nú ekki.
Sko, aðrar fylgjur en drauga. Voru nú talað þarna skott.
Svipi. Ég hefði taki, ég hef aldrei séð neitt nema hafi, ég var krakki einu sinni, það var bankað ég fór fram. Þá stóð grátt sauður við dyrnar að mér fannst og blæddi úr hálsinum á. Og ég fór hágrænjandi inn og segiði, pappa það sé hálskori, kindi dyrnar. Hann stæði látt ekki svona stelpa, það kemur maður sem hann tilnefndi og það reyndist rétt verið að hann kom eftir smá tíma. Þetta var eina sem ég hef séð, mína daga. Sem vafalust hefur verið með sýning, bara að mér er bara sýnst þetta. Og ég trú ekki á neina drauga en neina fylgjur. Síst nema þá eitthvað gott.
En heyrðu nokkrar sögur af þessu, annars staðar?
Ég heyrði það, já, og þessi maður, hann gerði mikið af lífa skepnur og þá var þessi hróðarlega hálskurður á skepnum og það mistust að minnsinir gera gráan sauð. Sá sem hélt fótunum hann misti. Það var mér sagt og ég hugsa að það hafi verið rétt því að það var stiltur maður sem sagði mér það.